Laat ons net 'n oomblik bly staan terwyl ons die woord van die Here lees. Julle wat vanaand graag na die skriflesing wil blaai na Matteus 12 vanaf die 38ste vers. En daar toespreek sommige van die skrifgeleerders en fariseërs en sê, Meester, ons wil graag 'n teken van u soek. Maar hy antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en owerspelige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom weergegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want hulle het hul op die prediking van Jona bekeer. En meer as Jona is hier, die koning van die suide sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want sy het gekom van die uiterstes van die aarde af om die wysheid van Salomo te hoor. En meer as Salomo is hier, laat ons ons hoofde buig. Met ons hoofde en harte gebuig in sy teenwoordigheid, is daar 'n versoek hier binne vanaand wat jy graag in gebed aangedink wil hê? Indien wel, steek net julle hande op en gee daarmee te kenne, God, hoor my versoek. Bid nou in stilte terwyl ons gaan bid. Ons hemelse Vader, ons ag, dit een van die grootste voorregte wat ons aan hierdie kant van die heerlikheid het, is om te ontmoet in die samekoms van die mense wat in u glo, waar dat ons u teenwoordigheid kan verwag, want dit is volgens u belofte. U het gesê, waar daar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in die midde. En as hulle oor een sekere ding kan saamstem en vra, sal hulle dit ontvang. Here, die grootste ding waaroor ons vanavond sou kon saamstem, dat u ons net sal ontmoet, dat ons u teenwoordigheid kan aanskou, dit aan ons gees aanvoel en weet dat u hier is. En in u teenwoordigheid voel ons dat ons ons harte kan uitstort in smeekgebed. En soos ons oor die nadink, mag ons hierdie groot gevoel ervaar van die antwoord op ons gebede, waar ons nou vra in Jesus Christus se naam. Amen. Julle kan maar sit. Ek wil die onderwerp neem as die Here wil met 'n paar skrifte wat ek hier uitgeskryf het, net vir 'n paar oomblikke voor ons oorgaan tot gebed vir die siekes, oor die onderwerp van een groter as Salomo is nou hier. Ons vind in ons aanvang van die skrif vanaand, waar ons teks gevind word, dat Jesus van die fariseërs verskil het. Hy het hulle tereggewys, omdat hulle hom nie verstaan het nie. Een man wat die theoloog wat opgeleid is, wat uitgesien het na die tyd van sy verskyning, en dan, toe hy aangekom het, het hulle hom misverstaan en hom 'n duivel genoem. Hulle het gesê dat die bediening wat hy gehad het van die duivel was, omdat hy die gedagtes kon onderskei wat in hulle harte was. En daardoor het hulle gedink hy soort van 'n toordokter of iets soos 'n fortuinverteller. En almal weet, dis bose geeste. En dan om die werk van God 'n bose geest te noem, was God lasterlik. En hy het vir hulle gesê, hy sal hulle daarvoor vergewe, want die Heilige Gees het nog nie gekom om hulle harte sag te maak en om hulle in 'n toestand te bring sodat hulle God sal verstaan. Hulle harte was ver van God af gewees. Al wat hulle geken het, was koue theologie van die wet, en hulle het nog nie die Heilige Gees ontvang nie. Maar hy het gesê, wanneer die Heilige Gees gekom het, en dieselfde ding doen, daarteen te praat, dit word nooit in hierdie wêreld of die wêreld wat kom, vergewe nie. En ek het gedink, terwyl ek dit gelees het vanmiddag, en nagedink het daaroor, van hoe dat hulle, een van hulle hier na hom gekom het met 'n omweg en hom gevra het en gesê het, Meester, ons wil graag 'n teken van u sien. Met ander woorde, die Jode is altyd geleer om tekens te glo. Die Jode soek tekens altyd en die Grieke wysheid. En ons vind dat hierdie Jode op 'n teken staat gemaak het. Nou wat 'n getuienis in hierdie fariseer, dat hy wat veronderstel is om die skrifte te ken, dat die teken van die Messias, Jesus het dit al reeds gedoen, en sy oë was so verdonker, dat hy dit nie herken het nie. Jesus het hom die ware skriftuurlike messiaanse teken gegee wat in die skrifte beloof is. Maar hy het na ander so teken gesoek. En hoe waar is dit nie van leraars van vandag en mense van vandag nie? Hulle kan iets sien wat solied is en in die skrif deur God beloof vir die dag. En dan kan hulle dit sien. Maar toch sien hulle vooruit na iets, hulle wil iets anders sien, en neem nie die teken van die tyd nie. Hy het hulle een keer vertel, gesê, julle kan die hemel onderskei wanneer dit daal rooi. Julle sal sê, wanneer dit daal en rooi is, môre sal onweer wees, en sovoort. Maar hy het gesê, julle kan die tekens in die lig onderskei, maar die tekens van die tyd verstaan julle nie. Want waarlik, die skrif het gesê dat hierdie Messias 'n profeet sou wees. Ons weet dat God se manier van dinge doen altyd is om 'n profeet te stuur, om sy boodskap te bevestig. Het nooit gefaal nie, sal nooit faal nie. God kan nie sy manier verander nie. Wat sy eerste besluit is, dit moet ewig so bly. Wat hy sê is waar. God het nooit met groot groepe gedeel nie, hy deel altyd met 'n individu. Dis hoe hy mense vir sy naam uit die heidene geneem het. Net 'n individu, een hier en daar vir sy naam. Hy deel met 'n individu, nie deur groepe nie. En ons vind die rede waarom hulle dit geglo het, dat 'n profeet 'n geïdentifiseerde getuie van God moet wees. Want as hy enig iets gesê het, en dit het uitgekom, en hy weer gesê het, en dit het uitgekom, en wat hy ook al gesê het, het God dit bevestig om waar te wees, dan het hy gesê, luister na hom, want ek is met hom. Nou vind ons dat Moses, en wie hulle na bewering geglo het, vir hulle gesê het, dat die Heere julle God sal 'n profeet soos ek laat opstaan, en na hom moet die volk luister. En almal wat hierdie profeet nie geglo het nie, sal van die volk afgesny word. Ons vind dat dit waar is. Hy het na sy eie gekom, sy eie het hom nie ontvang nie, maar aan soveel as wat hom ontvang het, aan hulle deur hom die mag gegee, aan hulle die mag gegee om seuns van God te word. Hoe vind ons hierdie fariseers kyk direk en saduseers na precies wat die belofte van God gesê het, dat hy sou doen, en daar het hulle steeds na 'n teken gesoek. Nie geweet dat dit die ware messiaanse teken is wat hy moes gee nie. Filippus het dit verstaan toe hy hom gesê het waar hy die vorige dag was. Hy het verstaan dit was die Messias, het gesê, U is die Christus en U is die koning van Israel. En so het hy dit erken, omdat dit vir hom gegee is. Jesus het gesê, niemand kan na my toe kom, tensy my Vader omtrek. En almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom. Maak nie saak hoeveel ons probeer om op enige ander manier in te kom nie, dit moet God wees. Dis nie hy wat wil of hy wat hardloop nie, dis God wat genade betoon. God is die een wat die kieswerk doen. Julle het my nie gekies nie, het Jesus gesê, ek het julle gekies. En nou vind ons dat die Antichrist in die laaste dag almal wat op die aarde woon sal mislei, wie se name nie geskrywe is in die Lamse boek van die lewe voor die grondlegging van die wêreld af nie. Jou naam is geplaas in God se boek voor die lam geslag is, toe sy program uitgelê is, die hele ding, is jy in daardie program herken, omdat jy ewige lewe het. Die woord ewig het nooit begin en ook kan dit nie eindig nie. Jy is 'n kenmerk van God se denke voor die wêreld ooit geskep is. Dis die enigste manier waarop jy ewige lewe kan hê. En daardie lewe dat hy aan jou gedink het, is nou in jou. Daar is geen manier om dit te skyn nie. Dis daar binne om te bly. Let nou op hierdie fariseers, al was hulle godsdienstige leraars, groot geleerders in theologie en het hulle die boek bestudeer dag en nag, het nie geslaag om die messiaanse teken te sien nie en het hier probeer om hom vir 'n teken te vra. Dat ek die ding kan bevorder om julle te laat weet dat God altyd tekens gee. Omdat hy bonatuurlik is, deel hy altyd met mense deur tekens, skriftuurlike tekens. In die Ou Testament, wanneer hulle een vraag gehad het, iemand een droom gedroom het, en daar was geen profeet daar nie, het hulle hom daar na die tempel geneem, waar hulle, wat hulle die Urim Thummim genoem het, gehad het. Julle Bybelleraars verstaan wat ek bedoel. Dit was die borstplaat wat Aaron gedra het, wat die 12 stene gehad het, wat die 12 stamme van Israel voorgestel het. Hulle het dit aan 'n paal opgehang. En dan wanneer hierdie profeet, of hierdie dromer, of wat het ook al was, want sy visioen of drome vertel het, ongeag hoe werklik dit voorgekom het, as daar die bonatuurlike ligte nie aangekom het nie, wat die Urim Thummim op daar die borsplaat gemaak het nie, is dit verwerp. God het dit geweier. Hulle moet 'n bonatuurlike teken van God wees, om te bevestig. Maak nie saak hoe werklik, hoe diep in theologie dit was, hoe groot het geklink het nie, was dit steeds, as Godse bonatuurlike teken dit nie bevestig het nie, nie so nie vir die Jood. Nou die Ou Testament, die Aaronse plaat is meer weggedoen, saam met die Ou Verbond. Maar in die Nuwe Verbond, bly God steeds by die Urim Thummim. Dit is as 'n profeet, dromer, teoloog of wat het ook al is, iets spreek wat teenstrydig is met die woord en God het nie die woord terug echo nie, sal ek dit alleen laat, want dis God se Urim Thummim. En ek glo dit met my hele hart dat dit God se woord is. En God is sy eie woord. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hy is steeds. God het nie enige interpreteerder nodig nie. Ons interpreteer, ons sê, dit is die en dit is dat en sovoorts. God het nie een interpreteerder nodig nie, hy is sy eie interpreteerder. God het ons nie nodig om sy woord te interpreteer nie. Die Bybel dis geskryf en dit het gesê, dis vir geen private interpretasie nie. God het gesê in die begin, laat daar lig wees en daar was lig. Dis die interpretasie daarvan. God het gesê, maag sal swanger word en sy het. Dis die interpretasie daarvan. Daar het niemand nodig om te interpreteer nie. God het gesê, in hierdie dag sal hierdie dinge gebeur en hulle gebeur. Dit het geen interpretasie nodig nie. Dit is God wat sy eie interpretasie doen. Dit gebeur. Maak nie saak hoeveel ons dit probeer verdraai nie en sê, dit beteken nie dit en dit beteken nie dat nie, dit beteken dit precies. En God is sy eie interpreteerder. Hy bevestig sy woord en dis sy interpretasie daarvan, want dit kom so uit. Nou ons vind hierdie kerels daar in Matteus die 12de hoofstuk, 38ste tot 40ste verse, en hulle het hom gevra, Meester, ons soek 'n teken van u. En hy het hulle aangespreek, omdat hulle hom nie geglo het nie, en die eenste geese wat op hom was, 'n bose gees genoem het, in hulle ongeloof, omdat hulle hom nie kon identificeer onder hulle kerkmanne nie. Hulle kon nie identificeer sy waarvandaan hy kom nie. Hulle het nie geweet uit watter skool hy kom, of hy 'n fariseer of 'n saduseer was nie, en het voortdurend probeer om hulle instellings van teologie af te breek, en hulle 'n klomp adders genoem. En wel, hulle kon hom nie ergens identificeer nie. En dus, waar vandaan het hierdie man gekom? Ons weet nie van waar hy is nie. En hulle het nie besef die eerste teken dat hy die Messias is daar nie. Nou soos daar die vroukie by die put van wie ons eergister aangepraat het, sê het dit erken en dit het iets vir haar gedoen. En hulle wat dit erken het, hulle was die saad van God wat in daardie dag geroep moes word. God en altyd in alle tye het nog altyd geestelike gawes aan sy mense gegee. Dis hoe hy geïdentificeer en geken word deur geestelike gawes. En wanneer God 'n geestelike gawe na sy mense stuur, en daardie geestelike gawe word verwerp, dan gaan daardie mense in die duisternis van 'n chaos in. Elke keer deur die eeuw, wanneer God iets na die mense stuur, 'n gawe, en hulle wys dit weg, word daardie mense deur God verwerp, omdat dit God se genade verwerp het. O, wat veiligheid sou dit nie wees, vanaand, Hoeveel groter sou dit nie wees as al die bomskuilings en al die plekke waar ons kan dink as hierdie nasie, wat 'n Christelike nasie genoem word, die gawe van God kon aanneem wat aan hulle gegee is, die groot Heilige Gees wat in hierdie laaste dae uitgegiet is nie. En hoe, dat as hierdie nasie dit sou aanneem, dit meer veiligheid sou bring as enigiets waarin hulle kon inkom. Maar hulle het dit weggewys, so daar bly niks oor behalwe chaos en oordeel nie. Alle tydperke het hy hier die groot geestelike gawes gegee. En let op, dat altyd die koms van 'n geestelike gawe, 'n ware gawe, ek wil eers aan praat oor die stem van die gawe, maar as die Here wil. Maar altyd word hierdie gawe gewoonlik deur profete aangekondig. En dan, wanneer jy 'n profeet op die toneel sien verskyn, toon dit dat oordeel op hande is. Nou, dis 'n teken, wanneer jy 'n geïdentifiseerde profeet van God op die toneel sien verskyn, in die dae van Jeremia, in die dae van Daniel, in die dae van Johannes die Doper, in die dae van die Here Jesus en regdeur, wanneer 'n profeet op die toneel verskyn, is dit tyd dat God sy woord gaan spreek. Die nasies verwerp dit, dan tree chaos in. Dis hoe dit was met die wisseling van die kerkjoe, elke keer, wanneer die boodskap verwerp is. En God het hierdie gawes en boodskappe aan die mense gegee, en hulle wys hulle weg, dan is daar niks behalwe oordeel oor nie. God is regverdig, hy sal nie oordeel stuur, voor hy genade aanbied nie. En genade word voorspel en hoe dit sal kom, maar die mense is gewoonlik so deur mekaar, en hulle gemoedere, en soveel verskillende mensgemaakte skemas, sodat hulle dit nie herken nie. En dis hoe dit altyd gebeur. Nou ons vind dat hy vir hulle gesê het dat 'n slegte en oorspelige geslag soek na tekens. Hoeveel keer het die ongelowige nie hiervan gebruik gemaak nie, oor skriftuurlike tekens en dit nie geglo nie? God spreek altyd met tekens. Hy het altyd, hy sal altyd. Solang daar 'n wêreld is, sal hy steeds deur geestelike tekens spreek. Hy het voorspel hulle sou kom. Nou baie van die ongelowiges neem dit toe hy gesê het 'n bose en of slegte en oorspelige geslag soek na tekens. Let op, hy het hier in 'n saamgestelde profesie gepraat. Hy het ook vir hulle gesê dat hulle slegte en oorspelige geslag is. En ook vir hulle gesê dat enige slegte en oorspelige geslag en een wat sou kom 'n teken sou ontvang. Let op, hy het gesê, 'n slegte en oorspelige geslag soek na 'n teken. Daar sal geen teken daaraan gegee word nie, behalwe die teken van Jona. Want soos Jona in die buik van die walvis was vir 3 dae en nagte, so moet die seun van die mens in die hart van die aarde wees vir 3 dae en nagte. Wat het hy hier gesê? Hy het gesê dat 'n slegte en oorspelige geslag sal die teken van die opstanding ontvang. En by watter ander tydperk het ons ooit gekom, meer as wat dit juist nou is, by 'n Christus verwerpende, slegte, verdraaide, oorspelige geslag? En hulle sal 'n teken ontvang, die teken van die opstanding, dat Jesus Christus vanaand lewend is, net soveel as wat hy ooit was. Hy het opgestaan uit die dood, wat hom dieselfde maak gister, vandag en vir altyd. 'N slegte en oorspelige geslag soek na 'n teken, en hulle sal dit kry, en die teken sal die teken van die opstanding wees. Nou natuurlik, hy het met hulle gepraat, dat hy uit die dood sou opstaan. Baie keer het die skrif sy gewone, of sy saamgestelde betekenis. Soos in Matteus 3 staan daar, dat het vervul mag word, wat van die Here gespreek is deur die profeet, wat gesê het, uit Egipte het ek my seun geroep. Nou as jy dit terugverwys, dis aan Hosea, en hy het geprofeteer dat uit Egipte het hy God se seun geroep, wat Israel was. Jakob was God se seun, en hy het hom uit Egipte uitgeroep. Dis waar die verwysing jou heen lei. Maar ook Christus was sy groter seun, en hy het hom uitgeroep, Israel synde 'n tipe. En so is dit die tipe van die verwerping van Christus in daardie geslag. Hierdie is 'n groter tipe. Want daardie geslag wat die opstanding verwerp het, is verskoon. Maar hierdie geslag wat spot met die Heilige Gees, is onverskoonbaar. Ons is, groter is hy wat die Heilige Gees verwerp, as hy wat Jesus Christus verwerp in die dae van sy vlees op die aarde. Jesus het so gesê, julle spreek in die seun van die mens, toe hulle gesê het, hy was 'n fortuin verteller, of een of ander bose gees het gesê, julle spreek in die seun van die mens, dit sal julle vergewe word. Maar wie ook al 'n woord spreek in die Heilige Gees, sal nooit vergewe word in hierdie wêreld nie. Dit is, noem die werking van die Heilige Gees 'n bose, onreine ding, wanneer hulle die werk van God gedoen sien. Ja, Jonah was 'n getuienis van die opstanding, waarin die buik van die walvis was vir 3 dae en nagte. Baie mense probeer om Jonah te veroordeel en sê dat, hy is 'n Jonah. Jonah was 'n profeet, hy het gewandel precies volgens die wil van God. Toe hy daar die verkeerde skip gevat het en daar beland het, dit moes geskied, dit moet so wees, om die opstanding van Jesus Christus te vertoon. Hy moes dit vertolk, net soos wat Hagar uitgesit is, dat die vrye vroue nie met die slaaf en erfgenaam so wees nie. Hierdie dinge moes gebeur, hulle was vooraf skadies en types van die dinge wat kom. Nou vind ons uit, hy gaan dan heen, nadat van Jona gepraat is, en hy kom na Salomo se tyd. Nou ons weet almal dat Salomo se tydperk byna die millennium was van die Ou Testament. Dit was die grootste tyd van almal wat Israel ooit gehad het, was onder die regering van Salomo. Geen oorloge om van te praat nie, en hulle het 'n wonderlike tyd gehad. God het Salomo, wat 'n seun van David was, het hom 'n gawe van onderskeiding gegee, en nou kon hy die gedagtes in die mense se hart onderskei. Nou hoe behoort daar die Hebreër wat daar gestaan het, dit nie herken het nie. Salomo het 'n gawe van onderskeiding gehad, en hy kon die gedagtes in hulle hart onderskei, en hulle het almal om Salomo saamgetref, en tog hier het een groter as Salomo gestaan. En Salomo was die seun van David, maar hy was die geringer seun van David, na die vlees. En Jesus was die seun van David, na die saad van die belofte, die koninklike saad. En hier het een groter as Salomo daar gestaan, dieselfde ding gedoen wat Salomo gedoen het, net een groter as Salomo gewees, en hulle dit Beelzebub genoem. Sien julle die interpretasie van die skrif? Geen wonder, hy het gesê wat hy het nie, 'n slegte en oorspelige geslag sal na 'n teken soek, en hulle sal dit kry, die teken van die opstanding. En in Salomo se tyd was daar 'n groot herlewing aan die gang. Ek sal dit soort van 'n illustrasie probeer gee, sodat die jonges dit kan verstaan. Daar was 'n groot herlewing wat aan die gang was in die dae van Salomo. God het 'n gawe gegee en die hele nasie het daaromheen saamgetrek. Almal het daar naartoe gekom. Hulle het daarin geglo, heel hartig. Sou dit nie 'n wonderlike ding wees as dit vanaand onder die mense gebeur nie? As die hele Amerika, alle mense wat hulle self Christene noem, sou saamtrek rondom God se gawe in hierdie laaste dae, die uitstorting van die Heilige Gees op die mense nie. Dit is God se gawe in hierdie laaste dag, is die Heilige Gees. Christus in die vorm van Gees. Hy is nou hier by ons. So dat nie wonderlik wees as al die kerke wat voorgee om Christene te wees, so saamtrek rondom hierdie groot gawe wat God ons gegee het nie. Waarom is dit? Hulle het dit weg in allerhande soort ismes en gelowe en dogmas, en jy kan nie sê wat is nie. Dis precies soos hulle dit altyd gedoen het. Maar God het beloof dat dit sal reggestel word vir die saad in elk geval in die eindtyd. Nou let hierin op. Ons vind dat hulle almal saamgetrek het rondom daardie groot gawe en Israel het floreer soos nooit tevore nie. Alle nasies het Israel gevrees. Hulle was bang om daarheen te kom, want hulle het geweet dat God met hulle was. En ek sê julle praat van kommunisme stilmaak en alles. Laat Amerika net terugkeer na God, terugkeer na haar gawe, terugkeer na die Heilige Gees. En mense sal moet ophou skree oor kommunisme. Dis so wormbesmet totdat selfs kommuniste, anti-kommuniste opsette het om uit te vind wie hulle is. Die ding moet so wees. Maar laat hulle terugkeer. Hier nie lang gelede nie in Finland, broer Lindsay meen het, hy was gisterand hier, was by my toe dit gebeur het. 'N seentjie wat ek hier in die visioen gesien het, is uit die dood opgewek daar. Baie van julle, skat ek, het dit nog steeds in julle Bybel geskryf, soos wat ek die nasie deur kruis het gesê, hoe hy sou lyk, waar hy sou wees en so voort. En hy is opgewek uit die dood, volgens die woord van die Here. Hy is gedood in 'n motorongeluk. Baie van julle onthou die geval, en het daar gestaan toe hy uit die dood opgewek is. Daardie aan op pad na Messeholi, ek en broer Lindsay en broer Moe en baie van die manne het probeer om daar by die Messeholi uit te kom, waar hulle soveel duisend laat, my met hulle laat praat, hulle dan laat uitgaan en met meer laat praat het. Op pad daarheen het hulle vier of vijf stadsblokke afgesperd gehad. Mense was in die straten om ons te sien inkom en uitgaan. En daar binnen was een dochtertje op krikke, een been korter is, die ander een is genees en baie dinge is gedoen. En toe hierdie seentjie wat opgewek is, het het oor die nuus gekom. Hulle het nie rik en rol en goed in Finland nie, of hulle het nie toegehaad nie. Daar was net nuus en dinge wat die moeite werd was, wat hulle op die radio gehad het. En dit het die hele pad tot onder in Rusland gegaan. As jy in Rusland woon en 40 mil van jou huis af, jou geboorteplek, moet jy een visum hê om jou besigheid te toon. En die ijzergordijn was net, ons het het daarby geloop waar die machinegeweer in die straat gesit het, net buiten Kupio. En daar die aand het hierdie nuus al daarheen gegaan en die straten was gepakt met duisende der duisende Russe. Hier was daar die communistische soldaten, Russische soldaten, daar die ronde pekjes op en 6 finse seentjies net na daar die oorlog en hulle was nog nie oud genoeg om te skeer nie, hulle was gladde gezicht seens. Groot ou stevels aan, groot lang jasse, stap die straat af, maar hierdie sabels en dinge dopgehou so dat ek kon kom dier die skare om in te kom. Hier het daar die Russe gestaan wat daar staan, toe ek voorbij kom, het hulle op aandag gekom, so gehou, en die tranen wat teen hulle wange afloop. En toe ek voorbij is, het hulle daar die Finse soldaten gegryp, en hulle op die rug geklop, en hulle omhels. Enig iets wat een Rus, een Fin, sal laat op die rug klop, sal oorloë besleg. Hulle het gesê, dit sal ons ontvang, een God wat die dooies kan opwek. Dis wat vanaan die probleem is, vriend, precies. Wat hulle communistisch gemaakt het, is omdat die kerkelijkers die woord van God in die steek gelaat het. Hulle het al die geld gevat en het niks om in die plek terug te gee nie, net soos een loosie of enig iets anders. Dit is wat met die wereld verkeerd is. Dan vind ons dat in die dae van Salomo, het hulle allemaal saamgetrek om hierdie groot gawe wat Salomo van die Here gehad het. En die mense het gekom en gegaan, al die nasies het Israel gevrees. In plaas van te probeer om met hulle oorlog te maak, het hulle vredesoffers gebring. Hulle was nie bevrees sodanig vir hulle manne nie, hulle was bevrees vir daardie God met wie hulle allemaal so eensgesind was. O, wat ding sal net nie wees vir hierdie nasie gewees het, vanavond, as ons allemaal God so vrees, as ons allemaal God so respecteer, en sy gawe van die Heilige Geest so ontvang, en daarom heen so saamtrek. Elke kerk hulle geloofsbelijdenis so afbreek, en hulle by die deur uitgooi, daar na die altaar gaan, en bly tot in die Heilige Geest kom, om sy woord te identificeer, in die laaste dag nie. Sommige van hulle probeer sê, wel, dis net vir die jode om dit te kry, dis al wat daarin was. Petrus het gesê op die dag van Pinkster, bekeer elkan van julle en word gedoop in die naam van Jesus Christus vir die vergifnis van sondes. Julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte is vir julle en vir julle kinders en vir hulle waar daar ver is, soveel as wat die Here ons God sal geroep. Solang daar een saad in die grond wacht om geroep te word, is daar een Heilige Gees om dit daarin te roep. Dis reg, dis nog steeds net diezelfde. Maar ons vind uit, wanneer dit kom, word dit verwerp. Dis waarom die nasie onder vervloeking kom. Dis waarom dinge vanaan gaan soos hulle gaan. En ons vind in Salomo'se tyd was dit nie so nie. Hulle het allemaal saamgetrek om daar die gawe van onderscheiding wat Salomo gehad het. En die nasies het God allemaal gevrees. En nie sê ooral versprei, oe, jy moet na Israel toe kom. Hulle God het een gawe onder hulle opgerig en hulle het om koning gemaakt. En sy wysheid, sy onderscheiding is bo menslike berekening. Dis daarboe, dis op die gebied van die gode daar buiten, so die heidene gesê. En ons verstaan nie hoe dit is nie, maar God, hulle God, het homself in een van hulle gelowiges verteenwoordig. En hy, hulle het hom op 'n troon gesit en hulle luister almal na hom. Julle weet, die nuus het toe nie per televisie, telefoon en so voort versprei nie, dit was van lip tot oor. Uiteindelik het die nuus tot reg oor die Sahara woestyn getrek en die hele pad tot in 'n landjie genaamd Sheba. Hulle het, dit was een heidense land. Hulle het het koninginkie daar gehad, was ongetwijfeld een aangename dametjie. En die nuus het daar bereik dat God een groot herlewing daarboe in die land van Israel gee en groot dinge plaasvind. En hulle het een man daar gehad, gesalf met die gees van hulle God, dat sy wysheid selfs enige iets oortref waarin die mens kan dink. Julle weet, geloof kom deur die gehoor van die woord van God. Dit het haar hartjie geroer, sy het daar oor begin dink. En nou, soos elke karavaan verbygekom het, sou die koninginkie sonder twyfel haar soldate uitstuur en sê, ek wil graag met die persoon praat, profaat, as hulle van Israel afgekom het. Ja, koningin, ons was bo in Israel en o, dit is wonderlik, u moet dit sien. Daar is niks soos dit nie. Dit is bo die mense begrip. Weet jy, hulle is almal eensgesind. Elkeen van hulle is om daardie gawe wat hulle God hulle gegee het en hulle glo dit almal eendragtig. O, dit is die allerwonderlikste ding en daar word niks weerhou nie. God openbaar net alles. As enige nasie daar teen hulle se optrek wel, sou die God van hulle net openbaar waar hulle kom en hulle in 'n lokvallei voor hulle daar kom. O, dis was net 'n groot erlewing wat in die gang is. Toe weet julle, het die klein koningin begin honger raak om dit self te sien. Julle weet, daar is iets daaraan. Die mens weet dat hy ergens vandaan gekom het. En hy is hier, en hy weet nie waarom hy hier is nie. En hy gaan iewers heen, en hy weet nie waar hy gaan nie. Daar is net een boek in die wêreld wat ons vertel wie jy is, waar jy vandaan kom, wat jy is, en waarin jy gaan, en dit is die Bybel. Dis die enigste een wat vir jou sê, en dit is God se boek. Dis God self gemanifesteer in woordvorm, genaamd 'n saad. Daardie saad in die regte soort grond sal elke belofte wat hy gemaak het voortbring, want dit is God self. Maar dit moet benat word deur geloof om dit te laat plaasvind, soos enige ander saad. Die kiem is daarin. Het geweet, let nou op. Ons vind dat deur dit te doen, begin die koninginkie honger en dors na God. O, as die gawes van God net 'n dors in die mense se hart kon laat ontstaan na hom, soos dit vir haar gedoen het. Nou ons vind uit, so dat die kinders, klein kereltjies, daar is 'n hele ry van hulle wat hier sit en op verskillende plekke, dat hulle kan verstaan, sal ons dit in soort van 'n drama vir hulle gee, so dat hulle sal verstaan. Nou onthou, sy was 'n heiden. So ten einde dit te doen en sende 'n koningin, sou sy toestemming moes kry van haar heidense priester om te kan gaan. En ek kan my voorstel haar te sien gaan daar na hom toe en haar buigings maak en sê, Groot Heilige Vader, Soon, Soon, ons weet die Israeliete het haar leven daarbo, en hulle God het homself verteenwoordig in die vorm van 'n man, deur 'n groot gawe, so dat hy die geheime van die harte ken. En hulle sê vir my dat hy die woord is, en die woord is onderskeier van die gedagtes van die hart, en hulle sê dit is in 'n man werksaam. En ek wil graag die toestemming hê, Allerheiligste Vader, om daarin te gaan en te besoek en self te sien. Wel, ek kan my haar antwoord wat terugkom voorstel. Ons het geen samenwerkinge daar in lewing nie, of dis die 64 variasie daarvan. Maar in elk geval, hulle sê, hulle behoort nie aan ons denominasie nie. Hulle is nie van ons mense nie. Ons het glad niks daarmee te doen nie. Jy sal nie gaan nie. En hulle is niks anders as 'n klomp kranksinniges nie. En hulle hoor allerhande gerugte oor hulle wat deur 'n skelsee gekom het, en al daardie soort goed, maar daar is niks daaraan nie. Hier is ons groot God. Sien jy hom langs die muur staan? Hulle was so en so en so dikwels, hulle het hulle so en so gemaak. Die klein koningin is verontwaardig daar weg. Maar jy weet, daar is iets daaraan, as God begin om 'n honger in 'n menslike hart te sit, is daar net niks wat in die pad daarvan gaan staan nie. Of daar samenwerking is of nie, of daar enigiets is, sy moet dit vind. Soos ek gesê het van die vroutjie gisteraand wat volgehou het en volhardend was. Sien, iets kry hou vas op jou en jy kry hou vas op iets. Soos Jakob, die seun van God. Jakob, God se seun, het enige houvas op iets gekry, en dit het 'n houvas op hom gekry, en het dit nooit laat los, voor hy sy doel bereik het nie. Geseën is daardeur nie. Dis die ware ding. En wanneer die mens iets naboots, werk dit nooit reguit nie. Maar as jy 'n houvas op daardie iets kan kry, daardie iets kry 'n houvas op jou, gaan dit gebeur. As jy vandaan hierheen gekom het vir genesing en die Heilige Gees sal hou vas op jou laat kry, jy kry hou vas daarop, gaan jy kry waarvoor jy gevra het. Daar is geen manier om jou daarvan weg te hou nie. Kom jy in die geloof dat Jesus Christus red, en daar is 'n reddende krag wat hou vas op jou kry. Jy hou vas daarop, gaan jy gered word. As jy glo in die doop van die Heilige Gees, en die Heilige Gees kry hou vas op jou, en hy sal jou doop en jy kry hou vas op hom, sal jy nie van jou sitplek af te beweeg nie. Hy sal jou vol met sy teenwoordigheid net waar hy is. Net soos hy gedoen het, terwyl Petrus nog hierdie woorde gespreek het, het die Heilige Gees geval op hulle wat dit gehoor het. Iets het haar hou vasgekry. Iets het haar hou vasgekry op daardie Sirofenisiese vroukie van wie ons gisteraand gepraat het. Maak nie saak hoeveel hindernisse sy gehad het nie, sy het steeds gegaan in elk geval. Iets het hou vasgekry op hierdie klein koningin van wie ons vanaand praat, 'n ongelowige heiden. So was hierdie klein Sirofenisier, 'n Griek, 'n ongelowige, afgodsaanbidder. Maar iets het 'n houvas op hulle gekry, en hulle het 'n houvas op iets gekry. Daar is altyd moeilikhede in die pad. Satan gooi alles in die pad wat hy kan, wanneer hy ware beweging van God aan die gang sien kom. Hy sal dit aan jou doen. Hy sal al die hindernisse wat hy kan in jou pad plaas. Onthou, die vrou het een klom hindernis gehad, maar haar geloof het nie enige gehad nie. Geloof het geen hindernis nie, daar is niks wat dit kan stop nie. Maak nie saak wat enige een sê nie. As jy daar die rechte hou vas op God het, het God die rechte hou vas op jou. Daar kan 40 dokters hier staan en jou vertel jy is stervend en jy sal nie een woord daarvan glo nie. Nee meneer, nee meneer, daar kon 40 kerklikes hier staan. Soos Agab se 400 teerstaan, as jy Micha as en hou vas op God het, God hou vas op jou het, en jy sien dit bevestig in die woord, is daar niks wat jou gaan stop nie. Jy gaan daar staan in elk geval, want iets het al hou vas op jou. Dis openbaar aan daardie vroukie, dat daar ergens 'n God is. Ek en haar sien daar die Hebreëse boekrolle weer gaan lees, hulle oprol en hulle neersit in die fles en terugloop na daar die heidense priester en sê, ek wil jou iets vertel, Heilige Vader. Dit mag so wees, die dinge wat jy sê, maar kyk, my oma het daar die beeld aanbid. Sy het daar die katechismus gelees wat jy het. My oma grootjie het dit gelees. My ma het dit gelees. Al my mense het dit gelees. Dis alles oor iets wat al gebeur het. Ek het nog nooit 'n beweging daarvan gesien nie.
But they tell me they got something up there that's real, moving right now. Not some history, but something that's now going on.
Maar hulle sê vir my, hulle het iets daar wat werklik is, juist nou beweeg. Nie een of ander geschiedenis nie, maar iets wat nou aan die gang is. Nou kyk hier, so hy gesê het, my kind, as jy gaan, sal ek jou excommuniceer, en jy behoort jou nie as 'n koningin met sulke mense so daardie te associeer nie. Daar is selwe o devil lewe nog. Daar is geen beter groep in die wêreld om in te kom as 'n wedergebore kerk vervul met die Heilige Gees nie. Ek gee nie om waar dit is nie, of dit in die steegie is, of waar dit ook al is nie. Dis die beste groep, dis die hemelse groep. Let op, gelowiges wat in God glo. Haar hart het hewig geklop met verwagting. Sy wou sien, sy het daarvan gehoor, sy het niks daarvan geweet nie, maar sy wou dit sien. En ek kan haar oor sê, wel, jy kan net my naam van die boek afhaal, as jy wil. Wat jy ook al sê, en daar die beelde, en daar die boeke en goed, ek sien jy bly vertel van iets, dit het nog nooit beweeg nie. Ek het nog nooit 'n beweging daarvan gesien nie. Ek wil iets hê wat werklik is, en sy maak gereed om te gaan. Baie jammer, ons het nie meer van daar die klein koningin vandag nie, reg? So dan vind ons nou uit, om te kon gaan, het sy een baie goeie tactiek gebruik. Ek wil graag hy allemaal moet hieraan doen. Nou sy het gesê, sy het nie geweet nie. Sy het al die boekrol gelees, om uit te vind wat Jehovah was, om te sien op wat er wyse hy gewerk het in die dae wat verby is. As dit so is, dan sal jy homself identificeer met hierdie man, soos hulle sê het, dan is dit Jehovah. En as dit Jehovah is, en hy is die ware God, die God van die lewendes, nie een of ander standbeeld of monument van een of ander skepsel wat gelewe het, of nie gelewe het nie, hierdie was 'n lewende, teenwoordige God, heidiglik, so sy wou gereed maak om te gaan. Nou sy het gesê, sy het 'n klomp geld ingepak, sy het goud geneem, en mirre, en oe wierook, veronderstel ek, en silver, en sy het kamele daarmee gelaai. Nou sy het dit gesê, ek gaan daarheen, ek gaan self ondersoek instel. En dan as dit so is, sal ek dit ondersteun. As dit nie so is nie, sal ek niks daarmee te doen hê nie. Julle weet, sy sou Pinksters iets kon leer. Een klomp van hulle ondersteunende program wat lag vir en spot met hulle. En hulle ondersteunende program oor die lig wat spot met die dinge waarin hulle geglo. En dis reg. Ja meneer, omdat dit reg klink. Sekerlik, daar is 'n weg vir 'n mens reglyk, het Jesus gesê. Maar let op na haar. Sy het gesê, as dit nie is nie, dan kan ek my geskenke terugbring. Maar sy sou self gaan kyk en oortuig word. Sy het die boekrolle gelees, sy het geweet wat Jehovah was en sy sou sien. En as hy was, is hy. Dan is hy steeds Jehovah. Dis vandag goed. Jesus Christus is wat hy was. En hy sal altyd wees. Hy verander nooit nie. Die Bybel het gesê, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Ons vind dan die vroutjie praat van hindernisse, dan kon dit deur haar gedagtes gegaan het. Onthou, ek moet die woestyn oorsteek, en dis 'n baie lang tog. Weet dit, van Israel, van Palestina tot onder in Sheba, oor die Sahara woestyn. Dit sou 'n kameel, dink ek, omtrent die karavane hulle 90 dae geneem het, 3 maande konstant aan die reis, om van een plek na die ander te gaan. 3 maande om te gaan. En dink net, sy het oor daardie warm woestyn gekom. Sy het dit in haar kop gehad, sy moes dit doen, oor daardie warm woestyn, al die pad hiernatoe, om uit te vind of dit waarlik God is. Geen wonder nie, Jesus het gesê, sy sal saam met hierdie geslag opstaan en dit veroordeel. Sê het nie kaddelik met luchtlering gehad nie, en party mense hier in Dallas wil nie die straat oorsteek om dit te hoor nie. Dis reg, geen wonder sy sal in die laaste dag opstaan nie, maar staan ergens oor kan en kritiseer dit, enige ander plek doen hulle dit. Hy het gesê, sy sal van die uiterstes van die aarde kom en die wysheid wat Salomo het oor, en een groter as Salomo is hier. Let op, sy het dit gehad om haar te konfronteer. Sy moes waarschijnlijk in die nacht reis, so warm in die woestyn. Die directe strale van die son op daar in sy arme woestyn sal die vel net van jou afbrand, en sy moes daar dalk reis in die nacht. Nog een ding, sy was belaai met offers en goed. Die seuns van Ismael was vinnige paardryters, hulle was rowers in die woestyn. Hoe maklik sal dit nie vir Ismael se kinders wees om in te kom soos 'n vloed, waar die 2 of 3 klein kamerlinge wat sy by haar gehad het, plat te slaan nie. Haar klein groepie soldate, kamerlinge en haar dienaressies. Slaan hulle plat en laat hulle daar lê en dra 10,000 maal 10,000 dollar se waarde in juwele weg, behalwe die kosbare wierook en mirre en goed wat sy as 'n geskenk gebring het. Maar daar is iets daarom trend as jou hart daarop ingestel is om God te sien en iets het al hoof as ek wil. Ken jy geen gevaar nie, ken jy geen nederlaag nie. Daar is iets, jy gaan dit kry hoe al. Maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Sekerlik, dit het gelyk na die regte opset vir die rowers. Enige een van hulle sou kon kom, maar sy het nie die gedagte van enige gevaar gehad nie. Sy het nie die gedagte gehad of sy kon opstaan en loop soos iemand wat bang is om van die bed of draagbaar of een of ander ding af op te staan nie. Ek weet nie sien, ek is bang om dit te doen. Sy het nie daar iets oor vrees gehad nie, iets het 'n houvas op haar gehad. En as iets 'n houvas op ons kan kry op dieselfde manier, gaan iets plaasvind. Nou, jy kan dit nie doen voordat dit 'n houvas op jou kry nie. Jy moet dit liever nie probeer nie. Maar wanneer dit 'n houvas op jou het, gaan dit gebeur. Let op, hier is sy. Sy het nooit daaraan gedink hoeveel rowers daar in die woestyn was. Of weer, as sy daar aankom, sou sy ontvang word of nie. Sy was van 'n ander denominasie, jylle weet. So sal sy ontvang word, sal sy welkom wees by die bijeenkoms. Sy is nie gevra om te kom nie. Heilige Gees het na haar gewerk om te kom. So hy was die een wat die leiding geneem het. So om daar die gevoel te bevredig wat sy gehad het, dat sy verlang het om te weet, onthou, dis jou lewe, dit was haar lewe. Jy het net 1 keer om dit te besleg, en miskien is vanavond jou laaste geleentheid. Wees jy Christus weg vanavond, kry jy dalk nie nog 'n geleentheid nie. En dit kon haar laaste geleentheid gewees het, sê hy dit besef. Was haar koue vorm godsdienst wat sy gehad het in orde, of was daar waarlike lewende God? Sy het niks in haar eie godsdienst gesien nie, maar sy het gehoor, daar's iets in die ander een, en sy het gelees van wat hy was. Sy wou sien, dit was haar lewe wat op die spel was. Dis my lewe vanaand, ek moet hierdie trotseer. Ek moet by die oordeel kom, so moet jy by die oordeel kom. Dit betaam ons om in ons sitplek te sit, op ons beddens te lê, waar ons ook al is, om hierdie ding diepsinnig te oorweeg. Wanneer jy weet nie wanneer jou kaart daarbo het God se rak gehaal gaan word nie, en jy by die oordeel sal antwoord nie. Of jy 'n kerklidmaat is, of jy nie is nie, dit het niks daarmee te doen nie. Jy kan antwoord in elk geval, en jy moet liever doodseker daarvan wees. Ga die ondervinding met God na, kyk of iets rechter al hoef vast op jy het, wat jou terugbring na hierdie woord, weg van geloofsbelijdenis en vorms, en sovoorts af. Hy het dit beloof in die laaste dag, daar sal het een terugkeer wees, weer van die harte van die kinders na die vader. Ons glo dit. Let op, ons vind dit nou in hierdie dag. Sy het geen gedachte gehad aan vrees of enig iets wat haar so hinder nie. Sy het nie daaraan gedink nie. Die idee was, sy wil uitvind of dit werkelijk is of nie, so sy het die woestijn oorgesteek. En nie, dit was vir haar swaar om dit te doen. Enig iets wat jy het, dis die probleem ons Pinksters. Ons het alles vir ons gegee gekry. Op een schingboord, alles wat ons wil hee. Kom die pastoor nie mooi betijds nie, ek sal die gemeentes verlaat en by die kerk van God aansluit. En julle weet is net, ons word net so opgepiep. Herinner my daaraan, daar was een oude seeman een keer, wat van die see af gekom het, en een dichter het daarin gegaan, het nog nooit die see gesien nie. Hy het daaroor geskrywe, maar dit nog nooit gesien nie. Die oude seeman het hom ontmoet. Hy het gesê, waarin gaan jy, my liewe man? Hy het gesê, ek gaan see toe, ek is een dichter. Ek het van die see geskryf, ek het daarna verlang om die soutbaartes te reik, sy groot soutwater branders om die singende mee te sien opspring, en blauw lig wat homself in die see reflekteer. Die oude seeman het 4 of 5 keer aan sy pyp getrek, afgekyk en gespoeg. Hy het gesê, ek is daarop gebore 70 jaar gelede, ek sien niks so aantreklik daaraan nie. Hy het daarop gelewe so lang, dat het gewoon geraak het. Dis wat het met ons is vanavond. Ons het in die woordigheid van God gelewe so lang, dat het vir ons gewoon geword het. Ons behoort onsself wakker te skud en te besef dat Jesus Christus lewe en hy die dood opgestaan het. Dit sal alles een nieuwe ondervinding wees vir hierdie koninginkie. Sy het volhard, sy wou dit sien. Sekerlik, sy het volhard. Sy moes volhard om haar nasie te verlaat. Sy het al haar prestige, moes sy achterlaat. Wat van al haar kaartverenigings en alles waaraan sy behoort het, al die naalwerkringe en dinge waaraan sy behoort het, as 'n koningin, al die hoogwaardigheidsbekleurs wat sy geken het, sy sou 'n bespotting wees vir daardie groep. Maar wat 'n verskil het dit vir haar gemaak, dit was haar siel. Dis jou siel, dis my siel. Wat het verschil maak dit vir die Methodist, Baptist, Presbyterian of eenheid, twee, drie, of wat ook alles? Dis my siel wat betrokke is. Dis jou siel wat betrokke is. Dis Godse woord wat bevestig word. Ons vind haar, vir haar het het geen verschil gemaak wat enigeen gesê het nie, of wat haar hoogwaardigheids bekleer, wat haar vriende het, of sy alles wat daar in die wereld is, moes verlaat nie. As dit werkelijk was, was sy gereed om daarheen te gaan. Sy sou haar koninkryk gee enig iets anders. As dit werkelijk was, wou sy God vind, daar was iets in haar hart. Ons vind uit, sy het oor die woestijn gekom. Eindelijk, dag na dag, 90 dae, 3 maande, het die karavaan eindelijk by die poort aangekom. Nou, sy het nooit gekom soos 'n klomp mense bedag en bijeenkomst te maak nie. Baie van hulle kom en hulle sal sê, ek hoor hulle het, iemand het my gesê hulle het, wel, ek sal daarheen gaan, en hulle sal net vir 'n oomblik gaan sit. Hou hulle dop, jy sien hulle oral. Hulle sal sê, die eerste woord wat hy sê, wat teenstrydig is met my geloof, by die deur uit, hulle is weg. Ek sal nooit weer teruggaan om na nog een te luister nie. Sien, hulle sit net nie lang genoeg nie. Dis dit, wat van toe Jesus, toe hy daarvoor sy 70 gesit het, en hy 70 gehad het, en hulle die menigte gehad het. Hy was 'n groot man, hy was 'n profeet, het hulle gesê, 'n Galileese profeet. Eendag het hy gekyk oor daardie groot skare wat om hom staan. Hy het gesê, en sê julle die vlees van die seun van die mens eet, en sy bloed drink, het julle geen lewe in julle nie. Kan julle julle voorstel, die dokters wat daar buite gesit het, wat hulle van daardie man gesê het? Wel, hy sal vampiere van ons maak. Sy bloed drink en sy vlees eet. Hy het dit nooit verduidelik nie. Hy hoef dit nie te verduidelik nie. Hy moes die parasiete wat op hom was afskud. In plaas van hulle op te piep, hulle naam op 'n boek te sit, het hulle weggeskud. Hy het geen hergebruik vir hulle gehad nie. So ons vind het uit daar was hy het gesê en sê, hy het het nooit verduidelik nie. Kyk, daar die disciples het stil gesit, hulle het nooit niks gesê nie. Ek sien die dokter, ek sien die fariseers, het gesê, ek sien die man is van sy verstand af, hy is gek. Wil hy ons moet nou sy lichaam opsnee en eet en sy bloed drink. Menslike vampier. Wel ons sou nie so iets kon doen nie. O, dis gek, die man is van sy verstand af, het weggeloop. Toe het hy omgekyk na daar die toe loe wat om hom sit. Daar is 70 en hy het gesê, wat sê julle sê, want julle die seun van die mens en opvaar na die hemel, van waar hy gekom het? Daar die doktore van God geleerd het rondgekyk gesê, die seun van die mens opvaar na die hemel, van waar hy gekom het? Wel, ons ken hom. Ons was in die stal waar hy gebore is. Ons het die wiege gesien waarin hy gewieg is. Ons ken sy moeder. Ons, hy vang saam met ons vis. Hy jag saam met ons. Hy is hier buite op die hewels. Hy dra die kleren wat ons dra, eet die kos. En hier is seun van die mens, waar het hy vandaan gekom? Hy kom van Nazareth. Dit is te veel vir ons. Weg is hulle. Hy het dit steeds nie verduidelik nie. Sien, hy het gekyk en het omgekyk na die 12 gesê, wil julle ook gaan? Nou, hulle kon dit ook nie verduidelik nie, maar iets het al houvast op hulle gehad. Sien, hulle het geweet. Dus toe dat Petrus daar die gedenkwaardige woorde gesê het, Here, ons het die skrifte deur u bevestig gesien. Waarheen sal ons gaan? Ons weet dat u die woorde van die lewe het. U is die fontein van die lewe. Ons is hiermee tevrede. Jesus het gesê, ek het 12 van julle gekies en een van julle is 'n duiwel. Sien, hy het nie geskroom en blink gevryf en opgepiep en hulle op die rug geklop en hulle in die geheim gedoop of iets anders nie. Hy was God wat op aarde vlees geword het. Hy was die bevestigde woord van God. En hulle wat honger was het gekom, hulle wat nie honger was nie, kon nie kom nie. Het gesê, almal wat die Vader my gegee het sal kom, hoe kan jy dan kom, tensy hy gegee is? Nou let op, ons vind hierdie klein koningin, sy het uiteindelik aangekom. Sy het nie gewag soos daar die mense gemaak het nie. Party van hulle het haar vergesel, daar is altyd 3 klasse mense, gelowiges, skyngelowiges en ongelowiges. Die ongelowiges sal opstaan en wegstap, die skyngelowiges sal vir 'n lang ruk rondstaan. Daar was al 3 van hulle, die ongelowige, die skare, die skyngelowige, die groep wat laaste weggedraai het, maar daar was 'n opregte gelowige wat dit nie kon verduidelik nie. Hulle het niks daarvan geweet nie. Maar hulle het geweet dat hy die woord was. Dit het dit afgehandel. Daar vind ons die koninginkie. Sy het 'n hele klomp kos gebring, baie stukke brood en 'n klomp goed. Sy het haar tente in goed gebring. Sy het haar goed van die kamele afgegooi en goed buite op die werf, die voorhoewe van die tempel. En sy het haar tent opgeslaan en was daar om te bly totdat sy oortuig was of dit reg of verkeerd is. Sonder twyfel, dag vir dag het sy daar die skrifte gelees. S'nachts, hulle moes waarschijnlijk in die nacht reis. Bedag, dan sou sy oog te oor sit onder haar die palmbome en die oases van die woestijn en lees wat Jehova was, wat hy onderstel was om te wees. Nou, sy sou Jehova ken, as hy daar die man was, sou sy werking ken, sy sou weet of dit reg was of nie. So sy was goed op hoogte van die skrif. Sy het nie daarin gegaan en gesê, nou as sy enige iets sê anders wat my priester sê, sal ek net 'n kamele vat en weggaan. Sy sou bly tot sy oortuig was. Hoe as mans en vrouwe dit net vandag sou doen, die skrif neem. Kyk of die Heilige Gees vir vandag is of nie. Kyk of hierdie dinge waarvan ons praat vir die uur waarin ons is, voorspel is. Maar sê het, dis waarom Jesus gesê het, haar naam is onfeilbaar. Nie onfeilbaar nie, maar dis onsterflik. Sy sal in die oordeelsdag staan en Dallas, Texas veroordeel. Sy sal die Verenigde State veroordeel in die oordeelsdag. Want sy het van die uiterstes van die aarde gekom om die wysheid van Salomo te hoor. En kyk, een groot raad Salomo is hier. Die opgewekte Jesus Christus is hier in die krag van sy opstanding. Let op, sy het haar tente opgeslaan. En ek kan my daar die môre voorstel vir die kinders so 'n halwe nou. Die klok het gelei, die bassein het weer klink en die kerk was aan. Hulle het elke dag kerk gehou. Dink daaraan, hulle het daarvan gehou om elke dag kerk toe te gaan. So hulle het die kerk het begin, ek kan my voorstel, die koninginkie het daar ver aan die agterkant gegaan en gaan sit. Na ruk het al die bassine weer klink, die liedere is gesing en alles. Na ruk het pastoor Salomo uitgekom, gaan sit. Hoe het al die mense hom nie geag nie, want het hom lief gehad. Hy was God se diensknecht. En hulle het uitgekom, en daar was nie een wat gesê het, as hy maar net so was, as hy maar net aan my groep behoort het. Nee, daar was net een groep, en dit was hulle. So daar was hulle. Dan vind ons uit, het iemand nader gekom, en toe weer sien, het Salomo die geheim van haar hart geopenbaar. Ek kan my voorstel, die koninginkie het gesê, nou wacht net 'n oomblik, sien julle, boeiste, dit het echt geklink. Die volgende een het nader gekom, het dieselfde ding gevind, hoe haar haarkie het begin klop, sy het gewonder, so sy moes 'n gebedskaart gekry het, en het gewag.
Verskoon daar die uitdrukking, maar julle weet, net om 'n punt te maak sien, sy sou dalk 'n kaart kon gekry het en sy het gewag. Eendag is haar kaart geroep en sy het voor die Heilige Gees wat deur Salomo gewerk het te staan gekom. En die Bybel het gesê daar was niks verborge vir Salomo nie. Die groot Heilige Gees het alles geopenbaar wat sy nodig gehad het om te hoor. Hy het dit geopenbaar. En hier was die Heilige Gees sy volheid in Jesus Christus, het dieselfde ding gedoen, en daar die fariseers het gesê, wys ons 'n teken. Genees hierdie man hier buite, doen dit en sê dit, en wat dit sal wees of dat. Sien, hulle verstaan net nie. Hierdie kwinkinkie wat daar staan in die Bybel het gesê, niks van Salomo teruggehou is nie. Hy het al die dinge geopenbaar wat sy nodig gehad het om te weet, hy het haar alles daarvan vertel. En toe dit het, hoef sy nie iemand anders se woord te geneem het nie, sê het dit aanskou en sê het dit geglo. Toe het sy na die gehoor toegedraai en sê het gesê, alles wat ek gehoor het, toe ek dit gehoor het, het ek gewonder. Maar alles wat ek gehoor het, is so. En meer as wat ek gehoor het, is so. Sien, dit was haar beurt. Sy het dit gesien. Dit is op haar uitgevoer. Sy het geweet, dit was werklik. En sy het gesê, geseend sê die Heere God, wat jou sy diensknecht gemaak het. Geseend sê die. Wat was dit? Die arme vroukie daar gewoon, al daar die geloofsbelijdenis en afgode, en op 'n keer in haar hongerhart, enige ware gelowige wil God sien werk. As hy ooit God was, is hy steeds God. En sy het iets gesien wat werklik was, nie aangesit nie, echt werklik. Sy het God die rest van haar dae gedien, want sy het iets gesien wat werklik was. O vriend, ons het soveel gesien, sluit by hierdie geloofsbelijdenis aan hierdie moslim hierdie, wat het ook al is, kom na hierdie en dit, dat en die ander, en allerhande sensaties en goed. Sekerlik behoort die wereld vanaan honger te wees vir iets werkliks, sien iets wat echt is, nie een of ander mythische klomp van vloeiende bloed of skrape of olie of iets wat nie eens skriftuurlik is nie, maar 'n werklike Jesus Christus wat beloof het dat hy en sy mense sou lewe in hierdie laaste dae en die dinge doen wat hy gedoen het. Iets wat die skrifte gesê het sou plaasvind in hierdie dae. Al hierdie geloofsbelijdenis is, wel as jy ons geloofsbelijdenis ken, weet jy sien, jylle kyk terug na wat meneer Luther gesê het, 'n groot man van sy dag, sekerlik. Niks meer as partij van hierdie vrouwe hier nie. 75 jaar oud, probeer 16 wees, kyk terug en probeer aantrek asof hulle 16 is. Sny hulle haar af en draak kort broek en maak enig een wat bestuur, dier 'n drie spieelkie kyk, maak ongeluk. En dis wat die probleem in die kerk vandag, dit kyk dier 'n drie spieelkie van wat het was, geen wonder dat het verongeluk nie. Moet nooit, Paulus het gesê, in die strewe na die doel van die hoë roeping, gaan ek uit, ek gaan vorentoe. Ek weet, meneer Moody was 'n groot man, meneer Wesley was 'n groot man, die Pinksterbeweging, die Baptistebeweging was groot. Laat ons streven na die doel van die hoë roeping in Christus. Moet nie dier die drie speelkie na 40 jaar gelede kyk nie, kyk wat vanavond is. Kyk wat die skrif vanavond beloof. Hy het hulle in daardie dag beloof, maar ons leef voort daar verby nou. Ons gaan voort. Wat daarvan is, Wesley sou terugkyk en gesien het wat Luther sien. Maar hy het nie gekyk wat Luther gesê het nie, hy het gekyk wat God gesê het. Wat daarvan is, die Pinkster teruggekyk het na die Methodist, sien waar jy sou gewees het? Daar is dit dieselfde ding, jy het georganiseer en dit ingeperk en jy kan nêrens heen beweeg nie. Nou beweeg die Gees van God net aan, neem dit voort, ergens anders heen. Elke keer wat hulle dit doen, 'n mensgemaakte systeem waar jy sou opgewerk word, dit is weer soos die weerspreking van Korag, hoe dit Datin en hulle groot klomp manne wou gehad het en 'n organisasie daar wou stig. God het gesê, skei jouself af Moses van hulle, en ek sal hulle net in die aarde inslik. En dit was 'n type van die reis vandag, en julle weet dit, op die pad naar die beloofde land. En daar was hulle kon nie daar die gesalde boodskap van God glo, wat net voortbeweeg het nie, en hulle wou self iets begin, dis altyd so. Israëlse roekeloosste skui wat hulle ooit gemaak het, toe hulle genade verwerp het in Exodus 19, en die wet geneem het. En Datin het die vreselikste fout gemaak wat hy ooit gemaak het, toe hy gesê het, daar is meer leiers hier binnen, behalwe jy, Moses. En hy was bevestig dat hy God se gemanifesteerde woord was. Hy het stof geneem en dit in vloeie verander. En alles wat hy gesê het, het uitgekom. En God was met hom. 'N vuurkolom het bevestig daaroor hom gehang. En steeds wou hulle iets anders begin. Dis bloot mens gemaak. Dis hoe dit vandag is. Dis waar die kerk beland het. Dis reg. O kerk van die levende God. Wil julle nie iets echt sien nie? Iets echt. Een storiekie voor vir die siekes gebid word. Ek ja graag, my moeder, julle weet, sy haar moeder het die pensioen getred, sy was een Cherokee Indiaan, en my bekering het nooit die liefde vir die woude weggeneem nie. Ek het dit lief, dis waar jy God sien, dis waar ek God die eerste keer gesien het, was daar beide in die woude. Dis daar waar hy ons ontmoet, dis daar waar hy die praatwerk doen, dis daar waar daar die 7 engele ontmoet het. Het julle op, menere, wat is die tyd? Ek en broer Boris het nou die dag daar gesit, toe daar die staan afgekom het, 'n warrelwind uit die hemele, het self die rots uitgerek, reg boken waar ek daar gestaan het, waar hy gesê het sien. En daar, o, baie manne, broer Sothman, hier binne ergens, een van die Terry reken het, daar oorkant, was daar die keer teenwoordig. En dinge, jy sien hom in die wildernis daar buiten. Ek ja graag, ek doen dit net om uit te kom, nie om die wild dood te maak nie, maar net om in die woude te wees. Ek het altyd gejaag saam met 'n kerel, bo in New Hampshire, hy was 'n goeie jagter. Sy naam was Bert, hy was 'n Engelsman, en sy ouers het, wat hulle Jefferson Notch noem, gestig, of dit oopgesny daardeur, en oorkant tot by Carol Notch, en dit geskei in die vroeë dae. Daar was 'n bietjie Indiaan in hom ook, maar hy was een van die beste skuts wat ek ooit gesien het, en een van die beste jagters. Jy hoef jou nooit te bekommer het oor uitgaan en om op te spoor nie, hy het geweet waar hy was. Ek het altyd graag die witsterk takbok daarboor gejag, en hulle, ek het altyd elke herfst daarheen gegaan en gejag. Hy was so'n goeie jagter, maar hy was die wreedste man wat ek in my lewe ontmoet het. Hy het oë soos 'n akedis gehad, en hy het net, daar die soort, jylle weet, soos die vrou vandag hulle oë probeer verf, soort van akedisachtig. Wel, hy het werkelijk daar die soort oë gehad, en dit het nie na menslik gelyk vir my nie, en dis het ek altyd soort van gehaat om na hom te kyk. Hy was so glibberig van voorkoms, jylle weet, kyk sywaarts met daar die oë, en hy was graag gemeen, en hy so lammer schiet, dis klein babe takbokkies, net om hy te laat sleg voel. En hy so sê, o prediker, jy soos die rest van hulle, jy het 'n klein harkie, jy so 'n goeie jagter gewees het, as jy nie 'n prediker was nie. Ek het gesê, ek jag siele, Bert, en ek het gesê, jy het een wat verlore is, sien. En hy, ach, praat vir jouself, het gesê, Billy, jy kan gaan, maar, het gesê, moenie oor daar die soort goed met my praat nie. So hy sou daar die klein takbokkie skiet, en dit het my net so sleg laat voel. Nou, dis in orde om 'n klein takbokkie dood te maak, as die wet so sê, nou die groot of geslag. Net wat die wet ook al sê, ek was 'n wildbewaarder vir baie jare. Maar kyk, Abraham het 'n kalf doodgemaak en dit voor die Here voortgesit. So daar is niks in verband met die doodmaak van 'n takbokkie nie, as die wet dit sê nie. Maar nie hulle net skiet, hulle net daar laat lê en jou aansteller oor nie, dis verkeerd om dit te doen. So ek het net gesê om die jagterbroers hier te regverdig julle sien, so dat julle kan sien wat ek probeer oordra. Nou, let hier nou op, dat ons vind dat hier die man, een dag het ek daarin gegaan, ek en die vrou was saam, En hy het vir hom 'n fluitjie gemaak wat geblaas het en net soos 'n babe takbokkie geklink het wat skree, julle weet, 'n snaakse blerkie wat hulle gemaak. Wel, solank ek het gewerk en ek het nie betyds klaar gemaak in 'n bijeenkomst nie, en ek het daarin gegaan om saam met hom te jag. En daar was baie jagtere aan die gang, en die eerste keer dat die geweer in daar die wêreld vuur, daar die witster, julle het gedink, Houdini was ontsnap kunstenaar, hy was 'n amateur teen hulle. Voor jy weet waar jy is, het hulle allemaal weggekryp. En as daar manlik was, so hulle s'nachts wei of onder 'n hoop bosse wegkryp of iets, en hulle beweeg nie. Toe sien ons daar die dag, het ek gesê, Bert, jy kan toch nie daar die fluitjie gebruik nie. En hy het gesê, ach, prediker, jy is so'n klein harkie. Het gesê, praat vir jouself. En ons is daar weg, en ons 'n paar toebroodjies in ons hemd gesit. En ons het gejaag sodat omtrent die middagjaag, boom die rande van die top van die presidentsreeks en dan uitmekaar gaan en terug afkom. As ons die takbok gekry het, weet ons waar dit sou hang, ons sou dit gaan uittrek oor 'n dag of twee, dit ophang. So daar was omtrent oor 4 duim sneeu of 6 of so iets, dit was 'n goeie tyd vir spoorsny. Ons het weg en het daar rond voortgegaan teen die berg op, nie 'n spoor nie, daar was nie 'n ding nie. Die maan het s'nachts geskyn en takbokke. Bert was voor my, het die pad aangedui, en so het ek aangestap achter hom. En hy het net soort van gaan sit, so die sneeuw was droog. En hy het na achter begin voel, ek het gedinge gaan die toebroekie eet, en ons sou net daar vandaan uitmekaar gaan, want ons toe ver hoog die berg op. En hy het die achter gevat, en ek het my toebroekie begin uithaal, en ek het 'n plek gesoek om my geweer neer te sit. En ek het my toebroekie begin uithaal en opgekyk, en hy het hierdie vleitjie uitgehaal. Toen ek het gedinge, man, dis 'n vuil streep om dit te doen, so het hierdie vleitjie gevat en na my gekyk en daar die akkedis oe en opgekyk na my toe en het daar die vleitjie in sy mond gesit so en het gesê, Bert, jy sal nie so iets doen nie, sal jy? En het gesê, ho, en het geblaas so en tot my verbasing omtrent 50 yards van my af, net oorkant, het 'n ijslike groot ooi opgestaan. Nou die ooi is die moedertakbok en daar was sy haar groot bruin oe en daar die oor opgetel, sien, sy het gehoor. Nou sy was een moeder sien, en haar baba het geskree. En so maak nie saak of die rest van hulle uitgekom het of nie, daar was iets in haar, sy was een moeder. So Bert het so gekyk, en het weer geblaas, baie sagies, en daar die takbok het daar reg in die kalte uitgeloop. Nou dis ongewoon, baie ongewoon om so uit te loop. En sy het rondgekyk, met groot kop omhoog, en haar oe wat rondkyk, na haar rug, toe die jagter oorgebuk en die geweer gevat het, het sy die jagter gesien. Gewoonlik sal hy net flits en weg, en jy weet hoe dit is, vinnig. Maar weet julle, sy het nooit beweeg nie. Sy het net gestaan en hom gekyk dwars, het haar kop gedraai en gekyk. Goeiste, ek het gedink, Bert, jy kan dit nie doen nie. Sien, sy het nie iets voorgegee nie. Sy was nie skynheilig nie. Sy het nie toneel gespeel nie. Sy was in haar ingebore, sy was 'n moeder. En daardie baba, ek gee nie om of dit haar lewe kos nie. Dit was in die moeilikheid, sy het daardie baba probeer kry. Dit was in die moeilikheid. Sy was die instink in haar, sy was moeder. Sy het die jagter gesien, maar haar gedagte was nie by die jagter nie. Dit was by die baba wat in die moeilikheid is, daardie klein takbokkie. En toe het hy die veiligheidsknip op sy 30-06 laat sak. O, hy was 'n dodelike skut. Hy het met daardie geweer aangelê. Ek moes net my kop wegdraai. Ek kon nie daarvan wegbly nie. Ek kon nie na hom kyk nie. Het gedink nog net 'n paar minute en hy blaas haar loyale hart weg. Probeer haar baba kry tussen die moeilikheid geweet daar die jagter lê net daar in die bos. En hy sou daar die loyale hart middel deur boor met daar die 180 grein koel daarin. En hy was so dodelike skit, hy het aangelê en ek het gedink, ek kan dit net nie verdra om daarna te kyk nie, ek het my rug gedraai. En ek het gesê, Here help hom, dat hy dit nie doen nie. Ek het so jammer gevoel, daar die arme moeder waar daar staan, soek na haar baba. En ek het geweet, sy vind dit nie, sy was 'n moeder. Sy sou gehardloop het enige ander keer, sy sou nie opgestaan het nie en ons sou verby gegaan het. Maar daar was iets in haar. En ek het gewag, en het gewag, en die geweer het nooit afgegaan nie. En ek het gewonder, wat is die probleem? En ek het gewag, toe het ek heel stadig omgedraai, en ek het die takbok daar gesien staan, en nog steeds na hom gekyk. En ek het na die geweerloop gekyk, dat het so gemaak. Hy het probeer mik, en hy kon dit nie doen nie. Hy het die geweer op die grond neergegooi en omgekyk na my en daar die groot oe het verander. Die trane het teen sy wange afgeloop. Hy het my aan die broekspyp vastgekry en het gesê, Billy, lei my na daar die Jesus waarvan jy praat. Wat was dit? Hy het iets werkliks gesien. Sien, daar die klein moedertakboek moes sy loyaliteit toon 'n werklike loyaliteit wat daardie wrede jagter daar laat, wat die wreedste hart gehad het wat ek ooit gesien het. Dit was nie 'n preek wat ek gepreek het nie. Dit was wat ek gesien het, iets wat werklik was. Dit was nie aangesit nie. Dit was nie vals nie. Dit was 'n egte moeder wat haar baba soek en dit het hom na Christus gelei. Hy is nou 'n diaken in die kerk daar, 'n wonderlike Christen, want hy het iets gesien wat nie aangesit is nie. Dit was nie skyngeloof nie, dit was werklik. O broer, suster, as hierdie kerk, as hierdie mense vanaand, as ek en jy, daar is iets werkliks, nie aangesit nie. Julle mag dalk party dit sien aansit, maar daar is 'n echte ding. Daar is iets in 'n mens wat hom vir God laat lewe. Daar is 'n echte Heilige Gees vanaand, broer, wat nie aangesit is nie. Daar, dit is iets eg. En hoeveel hier binnen wil graag soveel van een Christen wees, en so loyaal teenoor Christus dood vervolging, enig iets anders, jy wil baie graag soveel van een Christen wees, as wat daar die takboek een moeder was. Sal jy graag, sal jy dit nie graag wil wees nie? Ek sou graag daar die soort Christen wil wees, dat self daar die Syrofeniesiese vroukie gisteraand daar die soort Christen was. Hierdie koninginkie waarvan ons vanavond praat, dit was so soort Christen. Toet sy iets gesien het wat werklik was, was sy gereed. God help ons vanavond om iets werkliks Christus te ontvang. Laat ons net 'n oomblik ons hoofde buig terwyl ons bid. Nou ek wonder in die gebou vanavond of daar is, as daar sommige hier is, terwyl hulle werklik stil is, as daar sommige hier is wat graag, en nie Christus as jou persoonlike verlosser ken nie, en wil hom graag as jou verlosser ken, sal jy jou hand opsteek. 1, 2, 3, God seën jou, God seën jou, God seën jou, God seën jou, God seën jou. Ek wonder of daar sommige hier is vanavond, wat daarop aanspraak gemaak het om 'n Christen te wees, miskien 'n lid van 'n goeie kerk, van 'n goeie klompie mense, maar toch weet jy diep in jou hart, dat jy nie Christelikheid in jou hart het, ingebore is daarin nie. Net soos daar die moeder was, takbok, gebore was om 'n moeder te wees, sy was 'n moeder, deur en deur. En jy wil graag 'n werklike Christen word, soos daar die klein moeder takbok en moeder was, sal jy jou hand opsteek en sê, bid vir my, broer Branham, God seën jou, God seën jou, oral rond, bo in die balkonne, ek sien jou hand. Hemelse Vader, weinig het ek geweet, op daar die koue novemberdag, waar ek gestaan het, sneeuw oral oor my nek, nat, daar die man daar te sien lê, hoe ek met hom gepraat het, sy aangehou het, saam met hom gehuil het, maar hom van die Bybel vertel het en alles, en hy het gesê, oos, jy is dalk reg, maar om te sien, moes hy iets so werklik stuur, wat reg bewyse van die natuur, dat hy het nie kon verhelp om te sien, dat daar iets werkliks was nie. En nou is die dienstknecht, Here. Nou daar is vanavond baie hier, partij van hulle het hulle hande opgesteek, Vader, dat hulle nooit 'n Christen was nie, en hulle wil een word. God moet net nie, dat hulle een van die wees, hardloop net en sluit by 'n kerk aan, of aanvaar een of ander vorm, of geloofsbelijdenis, of doop nie. Maar laat dat hulle in hulle harte gebore word, Christus. En hulle wat by die kerk aangesluit het, hulle soek, Here, dalk so die vroukie, die koninginkie van wie ons gepraat het. Sy het gehonger na iets, en hulle ook, Here. En toe sy iets gesien het wat werklik was, wat God geïdentificeer het in menslike wesens, toe was sy gereed. En sy het gesê, geseend is die Here God van Israel. Sy wil niks meer met hierdie heidense vorms te doen gehad het nie. En Vader, baie hier vanavond is ongetwyfeld in daardie selfde toestand, as hulle net iets werkliks kan sien. En hy het vir ons gesê, toe hy hier in die wêreld was, wat sou plaasvind in hierdie dag. Ons is gesê dat hy dieselfde is gister, vandag en vir altyd. En ons weet hoe hy geïdentificeer is en hoe die fariseers dit nie kon sien nie. Here, dieselfde groepe kan dit vandag nie sien nie. Deur aan kerk te behoort, aan te sluit, sekere vorms van geloofsbelijdenisse te hê en sovoorts. Hulle sien nie die Messias nie. Die groot Heilige Gees wat homself met die mense identificeer, soos hy beloof het, hy sou. Skenk vanavond, Heere, dat elkeen van hulle sal besef en die teenwoordigheid sal sien. En mag dit in hulle hart kom, die tekst, een groter as Salomo is vanavond hier. Dis Jesus Christus, die opgewekte Seun van God, gereed om te kom en te verander, en om harte nie te maak, en om in hulle een gebore ondervinding van God te sit, net soos daar die moeder ooi. Iets waarmee sy niks te doen gehad het nie, deur die genade van God is sy gekies om een takbok te wees, is sy gekies om een moeder te wees, en een loyale moeder. En hy het vir ons gesê, ons is gekies voor die grondlegging van die wereld. Ek bid God, dat elke een van die wat daar die drang in hulle hart het, soos daar die dametjie gehad het, om God te vind, dat daar vanavond iets werkelijk sal gebeur, dat hulle sal sien en om dien. Want een groter as Salomo is hier. Ons vra in Jesus' naam, Amen. Nou, eerbiedig, stil, net voor ons na die altaar kom. Asseblief, niemand beweeg rond nie. Wees net regtig eerbiedig vir 'n oomblik. Dis is 'n plegtige uur, plegtige oomblik. Besluite word gemaak, baie het hulle hande opgesteek, ek glo julle was diep oprecht daarmee, toe julle dit gesê het. Nou, julle het van die Bybel gehoor, julle het van Jesus gehoor, julle het gehoor, hy was die Seun van God. Julle is geleer dat hy weer opgestaan het, en julle word geleer, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Nou is hier die Heilige Gees waarvan ons praat, is dit Jesus Christus? Sekerlik is dit. Sien, hy is God, bekend as God, die Heilige Gees. Dis nie 'n ander God nie, dis dieselfde God. Vader, Seun en Heilige Gees is nie drie gode nie, dis drie kenmerke van dieselfde God sien, net dieselfde God in drie vorms, julle sien. Anders gestel drie ambte soos julle weet, toe hy as Vader opgetree en toe as Seun. Dis God wat neerdaal, wat kom van een wat nie aangeraak kan word nie, selfs om die berg aan te raak moes sterf, totdat ons hom in die vlees kon hanteer. En nou is hy in jou. Hy het jou met sy bloed geheilig, dat hy in jou kan lewe. En daardie dag sal julle weet, ek is in die Vader in my, ek in julle en julle in my. Sien, dis God bo ons, God met ons, God in ons, sien. En dis Christus vanaand, die Heilige Gees, hy is dieselfde. En julle is, hy is die wynstok, julle is die lote. Glo in hom. En as jy homself sal identifiseer vanaand, om onder ons te wees, nou as hy hier gestaan het met littekens, so dat een mens wees wat vlees is, enig een kan dit naboots. Een mens kan homself misvorm, of miskien, ons weet nie hoe Jesus gelyk het nie, ons het net die kunstenaarse idee, die sielkunde daarvan, hoe hy gelyk het. Hoffman het een soort gehad, Salmon een ander, en hoeveel nog. Maar hoe sou jy hom ken? Dit sou aan sy lewe wees. Want as 'n man hier gestaan het met doringmerke in sy hand en wat nog, sou dit 'n bedrieër wees. Want as Jesus self kom, sal elke oog hom sien, elke knie sal buig en elke tong dit bely, sekerlik. Maar sy gees is hier, sien. En as ons net ons gemoedere in syne kan laat indryf, laat die gedagtes wat in Christus was in julle wees. Hy is die woord en die Bybel het gesê die woord van God, wat hoeveel weet dat Jesus die woord was. In die Bybel, Hebreërs 4, en die Bybel het gesê, dis skerper as 'n tweesnedende swaard en 'n onderskeer van die gedagtes van die hart. Nou dis wat in Salomo was, die woord God, waarom hy hul gedagte kon onderskei. Dit was in Jesus sien, dis wat nou hier is, dieselfde ding. Nou julle daar buite, ek gaan nie enige gebedsry oproep nie, want ek gaan 'n altaar oproep maak. Daar mag sommige hier wees wat nog nooit in een van die dienste was nie. Ek sien nie 'n persoon in die gebou wat ek ken nie. Iemand het my vertel dat het gisteraand omtrent 30 was of meer wat geroep is. Besef julle dat 'n vrou eenmaal sy kleed aangeraak het, hy het omgedraai en dieselfde ding het plaasgevind en krag het van hom uitgegaan, hy die Seun van God, maar hy het gesê, groter as dit sal julle doen, want ek gaan na die Vader. Nou glo julle net, en hy geloof, elkeen van julle, hier oral rond, in hierdie beddens draagbare, waar julle ook al is. Glo, moenie dink jy is hopeloos nie. Nou as ek julle kon genees, sou ek dit doen, maar ek kan julle nie genees nie. Ek kan hande op julle lê, en is van voorneme om dit te doen, vir elkeen wat daar die kaart het.
en hulle gee elke dag kaarte uit. So ek is nou van voorneme om dit te doen, maar dit is net om aan te dui dat ek saam met julle glo. Maar kyk, waarom raak julle hom nie net aan nie? Die Bybel het gesê hy is 'n hoë priester net nou, wat geraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Is dit reg? Wel, as hy die hoë priester is, dan sal hy sekerlik optree op dieselfde manier as wat hy toe het. Sou hy nie? Hy sou beslis dieselfde optree as wat hy toe het. Goed, raak julle hom nou in geloof aan. Nou, Hemelse Vader, die bijeenkoms is uwe. Maar ek het vanaand geleer oor hierdie vroukie wat iets werkliks gesien het, toe sy daar die gees van onderskeiding op Salomo gesien het. En ons is seker, Here, dat u woorde waar is. U het gesê dit sal weer terugkeer, soos dit was in die dae van Sodom, net voor die koms, en u is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Die werke wat u gedoen het, sal ons ook doen, en u is 'n hoë priester vanaand wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Hoeveel meer het ons nodig? Hoeveel het jare Jode nodig gehad om te sien dat hy 'n profeet was? 'N maagd het swanger geword en al hierdie dinge, maar hulle geloofsbelijdenisse het hulle verblind. Here, daar is sommige hier wat gekom het soos, miskien nie van Skeba nie, maar hulle het van baie plekke gekom. Ek bid God dat u uself as werklik sal identifiseer vanaand. En identifiseer uself dan in hulle, soos die instink van haarie moeder en daarie takbokkie daarie dag gedoen het. Ons is uwe Vader, spreek deur ons in Jesus' naam, Amen. En ek wil hê julle moet geloof hê en glo, elkeen van julle oral rond. En bid net, nou moenie, kyk net, en bid nou en glo net. Sien, dit mag nie, die Heilige Gees kan dalk nie tevrede wees om dit te doen nie. As hy nie is nie, sal ek 'n gebedsry oproep, maar staan net hier. Iemand daar buite, selfs as jy, ek wil nie julle met gebedskaarte hê nie, bid net enig iemand, net. Natuurlik, ek sou nie weet nie, maar bid julle net en kyk. Sê net, Here Jesus, ek weet daardie man ken my nie, hy weet niks van my af nie, maar ek weet dat ek wel glo. Jou geloof is onbewustelik. Moet nou nie druk of spring nie, jy spring weg daarvan af. Dis reg by jou, ontspan net jouself en glo. Glo nou net, ek geloof. Amen, en wees eerbiedig, en het geloof, glo net. Soms is jou geloof onbewustelik, jy het dit en jy weet dit nie. Daarie vroukie het dit gehad, sy het dit nie geweet nie. Hoeveel van julle het al ooit daarie foto van daarie engel van die Here gesien, daarie lig? Dus, dit is net hier in Texas afgeneem, dis nou al geneem, die hele wêreld oor. Maar wat dink jy, meneer? Glo jy wat hier reg in die hoek sit? Het gelyk of jy so gretig lyk. Jy het baie goed met jou verkeerd. Jy het komplikasies, baie goed. Nou toe ek dit gesê het, het 'n baie vreemde gevoel oor jou gekom, het dit nie? As dit reg is, steek jou hand op. Nou ek is 'n totale vreemdeling vir jou, ek ken jou nie, dis reg. Weet jy wat? Daarie lig het pas bo jou gaan sit. Sien, dis wat jy gevoel het, soort van 'n baie goeie gevoel. Ek het dit dopgehou sien, reg afgekom. Nou ja, jy's hier, jy wil hê vir jou moet gebid word voor jy die gebou verlaat. As God in my sal openbaar wat jou probleem is, en jy sit daar, en ek hier, sal jy glo dat dit God is. Dis 'n breek, een van jou groot goed, dis reg, is dit reg? As God vir my sal sê wie jy is, wat jou naam is, jy het nou 'n goeie kontak met hom. Sal jy glo ek is sy profeet of sy dienskneg? Verskoon my, dis 'n struikelblok vir 'n klomp sien. Glo jy dit? Jou naam is meneer Sturgeon. As dit reg is, steek jou hand op. Glo dit en word genees. Hier is 'n dametjie wat daar reg agter sit, donkerkop, reg hier in die paadjie. Ja, jy. Jy was verbaas toe dit gesê is. Nou net mooi op hierdie tyd begin jy 'n soort van snaaks voel sien, asof 'n baie goeie iets om jou is. As enigeen wil kyk of jy dit kan sien, soort van 'n amberkleurige lig wat op die dametjie afkom. Nou wat haar probleem is, sê dit hoofpynne wat haar baie erg pla. Dit is reg. As dit reg is, steek jou hand so op. En ek het haar nog nooit in my lewe gesien nie. Dis waar. Dis reg. Hoofpynne pla haar, soos 'n skeel hoofpyn. Maar hulle gaan jou verlaat. Amen. Glo dit. Nou die, daar sit 'n man daar reg langs jou en hy kyk so ernstig reg na my. Daar die lig beweeg oor na hom toe. En die man lê aan probleme met sy oë. Maar as hy sal glo, sal God die oë genees en hulle gesond maak. Glo jy? Goed. Ek het jou nog nooit in my lewe gesien nie. Jy is 'n vreemdeling vir my. Sê, daar die jong kerel wat ook daar reg langs jou sit, hy lei aan probleme met sy kop. Dis reg, dis reg. Ek het die man nog nooit in my lewe gesien nie. God weet het sien. Goed, julle glo. Die man wat regs langs jou sit met 'n bril op, wat hierna toe kyk. Ja, jy dra bril, maar dit is nie regtig jou probleem nie. Jy het iets verkeerd met jou rug. Waarvoor jy wil hê, moet gebid word. As dit reg is, wyf jou hand. Goed. Daar die jong kerel wat daar regs langs jou sit, reg langs jou. Hy het 'n klomp probleme gehad, het daar die jong man gehad. Ja meneer, met die rooi das aan. Jy het 'n klomp probleme gehad in jou familie en goed. Soort van jou vrou is 'n senuweeagtige soort mens. En jy lê ook aan 'n soort van drukking in jou kop. Dis so spreek die Here. Dit is waar. Dis reg. Glo jy net. Jy moet nie twyfel nie. Glo jy net. Hier is 'n vrou wat hier reg agter sit. Sien julle nie daar die lig daar agter beweeg en reg hier kom sit nie? Sy lê aan 'n oogprobleem en haar blaas. O, sy gaan dit mis. Here God, help my. Haar naam is mevrou Chambers. Glo met jou hele hart, mevrou Chambers. Staan op jou voete. Staan op, sodat die mense sien wie jy is. Ek is 'n vreemdeling. Het haar nog nooit in my lewe gesien nie. Ja. Dis nou verby. Jesus Christus maak jou gesond. Nou as dit nie Jesus Christus dieselfde gister, vandag en vir altyd is nie, waar is hy? Het hy beloof om dit te doen? Almal wat dit glo, steek jou hand op. Goed. Wil jy werklik 'n Christen wees? Jy met jou hand opgesteek het, ruk gelede, soos daar die ou moeder Takbok was. Terwyl die Heilige Gees hier is en die salwing oral oor ons is, hoekom kom julle nie sommer net nader nie en kom staan reg hier by die altaar net vir 'n oomblik? As jy God soek vir redding, sal jy hierheen kom en net hierna toe kom by die altaar en net hier staan by my net vir 'n oomblik. Staan op. Ja, so, dis reg. God seën jou. Enige een in die gebou, waar jy ook al is, sal jy kom. Dis reg, kom net nou, julle wat Christus wil vind. Jy sal nooit nader aan hom wees voordat jy hom ontmoet nie. Hy is hier, hy is geïdentifiseer, iets werkliks. Julle het by die kerk aangesluit, 'n klomp van julle kerklidmate nou. Julle het by die kerk aangesluit, maar dis al wat julle gehad het. Julle wil iets werkliks sien. As dit nie presies is wat Jesus Christus homself geïdentifiseer het te wees nie. Kyk nou hierdie kindjie wat hier kom, huil, die trane loop teen sy gesiggie af. Geen wonder nie, hulle is broos, hulle is nog nie deur alles getrek nie. Nog een wat die paadjie afkom, nog een agterlangs wat daar kom, kindertjies, wanneer die volwassenes by hulle sin verby gegaan het. Wil julle nie kom nie? Kom nou reg hierna toe en staan om die altaar. Julle kerklidmate, julle mense wat 'n ondervinding van Christus in jou hart wil hê, wil julle nie hierna toe kom nie? As jy jou hart ken en jy weet, jy kon dit nie wegsteek nie, wil jy nie net nou kom en hier staan, net voor ons voortgaan nie? Kom hier, staan hier, vir 'n woord van gebed, sal jy dit doen? Kom, wys, staan vir hom, staan julle vir hom. As jy jou nou vir hom skaam, sal hy hom daar vir jou skaam. Onthou, hy is hier. Die skrif het gesê dit sou gebeur en hier identifiseer hy homself as synde hier te wees. As jy 'n kerklidmaat is en Christus nie as 'n werklike ondervinding ken nie, sal jy nie op hierdie tydstip kom nie. Maar ek is nie goed met mense ooreed nie. Al wat ek kan sê is julle die waarheid te vertel en as Christus se teenwoordigheid plus sy woord wat gemanifesteer word. Bo in die balkon, julle wat julle hande opgesteek het, suster, broer, as julle wil afkom, ons gaan net hier wag. Kom reg van daar af en vergader om die altaar, net vir 'n woord van gebed. Laat die wêreld weet, laat Jesus weet dat jy nie skaam is nie. Jy wil 'n werklike Christen wees. Sal jy nie kom, terwyl ons net 'n oomblik of twee wag nie? Kerklidmaat, louwarm, afgedwaalde, sal jy nie nou langs hulle kom staan nie? Kom hier en staan saam. Julle wat nie, as jy nie ondervinding met God het nie, dat jy so ingebore in die koninkryk van God is nie. Wat wil julle nog sien? Onthou, ek sê vir julle in die naam van die Here, as julle my as sy dienskneg beskou, hierdie is die laaste teken wat die kerk sal sien, volgens die skrif. Dit was die laaste ding wat Abraham gedoen gesien het, voor die beloofde seun aangekom het. En ons is die koninklike saad van Abraham. En Jesus het die koninklike saad beloof om dieselfde ding te sien wat Abraham gesien het, net voor die heidense wêreld gebrand het. Moenie vir iets anders uitstel nie. Satan probeer hulle kry om dit mis te kyk. Kom nou terwyl daar is 'n fontein gevul met bloed uit Immanuel se are getrek en sondaars word deur daardie vloed van al hul skuld bevry. Die dief het met sy dood aanskou waar daardie fontein ontstaan en daar soos hy kan ek ook nou van sonde my ontdaan. Sal julle nie kom en dit nou aanvaar nie? Ek wag net 'n oomblik. Iemand anders mag kom en hier staan vir gebed. Nou gaan ek predikers hier vra, broers, kom af en staan saam met my rondom terwyl ons bid. En predikers daar buite wat besorgd is en sommige van hierdie mense in julle omgewing wat in julle kerke sal kom of iets dat julle geïnteresseerd is in siele wat na Christus kom. En julle glo dat dit Jesus Christus is. Nou, ek is nie Jesus Christus nie. Ek is julle broer, 'n sondaar deur genade gered. Ek is soos julle is. Maar dis Jesus Christus, die Heilige Gees wat hier by ons is, wat sy woord hou. Hy hoef dit nie te doen nie, maar hy het beloof hy sou dit doen. Jesus hoef nie die siekes te genees het nie, maar die Bybel het gesê hy het dit gedoen, sodat dit vervul kon word wat van hom beloof is. Nou, ons gee nie om watter soort kerk dat jy aan behoort nie. As jy glo dat Jesus Christus teenwoordig is, jy glo dat daar 'n wedergebore ondervinding is van die doop van die Heilige Gees. Predikers, kom nader hier tussen die mense in. Kom reg tussen hulle in. Lê julle hande op hulle. Ons gaan vir hulle bid. Ek vra ons gemeente om net so eerbiedig te wees as jy kan vir 'n paar oomblikke. Hoe weet ons wat die Heilige Gees sal doen? So ja, beweeg reg in, versprei hulle tussen die mense, kom reg om hulle, elkeen. Nou, daar is net een ding wat jy kan doen, is aanvaar wat hy jou beloof het. Het julle die werklikheid van die opstanding van Christus gesien? Nou, ek kan die gemeente vra of hulle net vir 'n oomblik sal staan in eerbied en respek vir hulle. Glo elkeen van julle nou, bely alles wat julle gedoen het. Dis al wat jy kan doen en vra God dan om jou te vergewe. En aanvaar dit, glo dit. Nou laat elkeen op sy eie manier bid. Nou hemelse Vader, ons kom na U met berouvolle siele. Hoe het die storiekie oor daardie moeder Takbok nie diep getref nie, sodat mense iets wou doen of iets wou sien wat werklik is, soos die koningin van die syde wat van die uiterstes van die aarde gekom het om die wysheid van Salomo aan te hoor. En een groter as Salomo is hier, die saligmaker van die mensdom, Jesus Christus van Nazareth. Red hulle, Vader, vergewe hulle sondes, was hulle siele in die bloed van die lam en gee hulle ondervinding van 'n Christen gebore te wees. Geen ander dier, niks anders kon dit gedoen het, behalwe die moeder Takbok nie. Dis wat sy was. Gee ons daar ondervinding, Here, nou, van 'n wedergebore ondervinding in die koninkryk van God, terwyl die Heilige Gees daar is. Skenk dit, Here, skenk dit, Here. Nou sluit jou oë, steek jou hande op en sê, doen jou belydenis, sê, Jesus, ek glo nou, neem my soos ek is. Daar is niks meer wat ek kan doen nie. Genees my siek liggaam. Neem my, Here.
Ek glo hy is hier, die Heilige Gees is hier. Identifiseer homself. Red my die regenade, Here, dit is al wat ek weet hoe om te maak, deur Jesus Christus se naam. Broer Grant, sal jy ons in gebed lei?